Dobrý podvečer, milí bratia a sestry. Som rád, že tu môžem byť. Dnešný večer je takým závdavkom potom tých ďalších spoločných budúcich týždňov, ktoré nás, Pán Boh dá aj rokov, ktoré nás spolu čakajú. Dnes tu som iba na otočku, aby sme pozreli a dohodli nejaké veci ohľadne bytu. Ale keď sme tak dohadovali, že ktorý deň v týždni by som prišiel, tak Martin povedal, že je možnosť, že by som mohol prísť na Biblickú, tak som sa rozhodol, že budem rád, keď aspoň niektorých z vás budem môcť takto na chvíľku pozdraviť. Ale neprišli sme kvôli mne, prišli sme kvôli Božiemu slovu a to je to, ktoré si chceme aj dnes otvárať. A budem dnes čítať jeden známy text z prvého listu Korinťanom z prvej kapitoly, verš 4. až 9. Je to prvý list Korinťanom, prvá kapitola, verš 4. až verš 9. Pán Boh nám dnes chce povedať toto. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Chcem sa vás opýtať, kto z vás by nechcel byť múdry? Je tu niekto taký, kto by nechcel byť múdry? Kto z nás by nebol rád, keby sa o ňom hovorilo ako o tom, kto je múdry? Keby ste sa dopočuli, že ľudia vás neohovárajú, ale že rozprávajú o vás, jaj, to je taký múdry človek, takú múdru vec minule povedal, tak múdro žije. Myslím si, že každý z nás v hĺbke svojho srdca a niekto aj nielen v hĺbke, ale aj na povrchu svojho srdca by vyjadril túžbu, že túži byť múdry. Ale kto je múdry? Podľa čoho hodnotíme múdrosť? Je múdry ten, kto má vyštudovanú nejakú vysokú školu? Alebo je múdry ten, kto má dokonca doktorát z vysokej školy? Alebo je múdry ten, kto má nejaké zodpovedné zamestnanie? Kto je doktor, právnik, politik, sudca, policajt, učiteľ, kazateľ, kto je premiér, kto je prezident? Alebo je múdry ten, čo toho v živote už veľa prežil? Asi na všetko by sme mohli povedať áno, ale aj ten človek je múdry za určitých okolností, alebo aj ten človek je múdry za určitých okolností. No ale kto je teda múdry? Jeden citát, ktorý som čítal, hovorí: byť hlupákom v očiach hlupáka je rozkošou najvyberanejšieho labužníka. Byť hlupákom v očiach hlupáka je rozkošou najvyberanejšieho labužníka. Tento citát trochu poukazuje na to, že síce je dôležité, aby sme boli múdrymi, ale veľmi záleží na tom, kto o nás povie, že sme múdri. A z koho pohľadu sme označení za múdrych. Preto nie je až také dôležité to, či niekto o nás povie, že sme múdri, ale je dôležité to, kto o nás povie, že sme múdri. Nie je preto dôležité, či sme označení za múdrych ľuďmi tohto sveta. Pretože vieme, že ľudské poznanie je obmedzené. Ale je dôležité to, či sme označení za múdrych Bohom. Pretože vieme, keď čítame Božie slovo, že Boh je pôvodcom múdrosti. Príslovia 2. kapitola, verš 6. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. A tak dnes by som bol rád, keby sme sa mohli na tento text pozrieť spolu a položiť si otázku, kto je múdry z Božieho pohľadu. Pavol, keď začína písať list do Korintu, Pavol začína v tomto odseku písať list do Korintu a tento list sa celý zaoberá múdrosťou. Na jednu stranu Pavol v ňom kladie na stranu múdrosť ľudskú a na druhú stranu kladie múdrosť Božiu. A vyzýva a pripomína Korinťanom, že je dôležité žiť podľa múdrosti Božej, aj keď tá je mnohokrát pre tento svet bláznovstvom. Pre našich susedov a kolegov, tí, ktorí v Pána Boha neveria, je veľakrát bláznovstvom, že ideme v stredu večer, ešte niektorí z vás po práci, niektorí po práci v záhrade, do zhromaždenia a teraz počúvať Božie slovo. Zároveň si však Pavol uvedomuje, že žiť podľa Božej múdrosti môže iba ten z nás, kto má v sebe základ Božej múdrosti. A na tomto základe múdrosti a o tomto základe múdrosti je aj táto stať, ktorú sme teraz spolu čítali. Tento základ múdrosti najlepšie vystihuje verš 6, kde je napísané, keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi. Základom pre múdrosť je to, aby sa v našich životoch každý deň utvrdzovalo svedectvo o Kristovi, o jeho diele v našich životoch. To je základ múdrosti. A tento oddiel hovorí o Božom diele skrze Pána Ježiša Krista v živote kresťanov. Pavol im od začiatku svojho listu pripomína tento základ múdrosti, ktoré je Božie dielo v nás. Ale čo je vlastne to Božie dielo v nás? Čo je to, čo Pán Ježiš Kristus vykonal v našich životoch? Čo je to poznanie, ktoré máme mať? Hovoríme, že Pán Ježiš Kristus priniesol človeku spásu. Hovoríme, že Pán Ježiš Kristus nám priniesol nový život. To sú také krásne frázy, ktoré ako kresťania tak radi a často používame. Avšak čo sa za týmito frázami skrýva? Čo všetko je obsiahnuté v diele Pána Ježiša Krista, ktoré nás robí pred Bohom múdrymi? Pokiaľ chceme žiť podľa Božej múdrosti, tak by sme mali vedieť, čo toto dielo Pána Ježiša Krista obnáša a mali by sme poznať celú jeho šírku, celú jeho hĺbku, výšku a dĺžku, aby sme nežili iba v živote plnom fráz, ale aby sme žili v živote, ktorý je skutočne plný Božej múdrosti. Tak čo teda dielo Pána Ježiša Krista nám prináša? Dielo Pána Ježiša Krista nám prináša ospravedlnenie. Verš 4. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi. Keď Pavol hovorí o Božej milosti, ktorá nám bola daná, tak má v prvom rade na mysli samozrejme naše milostivé ospravedlnenie. Áno, to je tým najdôležitejším, čo nám Pán Boh, tá Pán Ježiš Kristus, svojou obeťou na kríži dal. To je to najvzácnejšie, to je to prvé, čo pre nás urobil, že nám odpustil naše hriechy, že nás očistil od našich neprávostí a že nám daroval spravodlivosť. Pavol o tom hovorí aj v Rimanom, v 3. kapitole. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť, bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie je totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži pre naše hriechy, aby sme mohli byť pred Bohom očistení a ospravedlnení. Bol to akt milosti, ktorý si nemôžeme zaslúžiť. A bol to dar, pretože nemôžeme zaplatiť. A nič sme pre neho nemohli urobiť. Je to ako keď o hriešníkovi sudca vyniesie rozsudok, že je nevinný. Ten hriešník si to ničím nezaslúžil. My sme mafiáni, o ktorých Boh povedal, že sú nevinní. Toto si musíme každý deň pripomínať, lebo je to nezaslúžené omilostenie. Je to dar milosti. A do určitej miery je to dokonca Boží škandál. Veď keď sa pozrieme napríklad na dnešné súdnictvo, ktoré je mnohokrát skorumpované a ktoré každú chvíľu vyhlási niekoho vinného za nevinného, tak tie sa nám to zdá škandálne. Ale toto urobil Boh s nami. Ale nie preto, aby obišiel spravodlivosť. Ale preto, že Pán Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži a tak zaplatil trest, ktorý nás čakal. A tak pokiaľ niekto chce byť múdry a žiť ako ten, kto je z Božieho pohľadu múdry, musí prijať tento nezaslúžený dar nezaslúžene. Tento dar Božieho omilostenia a tým prijať svoju slabosť a závislosť na Bohu. My radi hovoríme, že veď to poznáme, že veď to vieme. Ale opakujme si, že to je znovu nezaslúžené omilostenie, ktoré ukazuje na našu slabosť. Prijať Božiu milosť znamená prijať, že sme slabí, že nedokážeme sami seba zachrániť, znamená to prijať, že nedokážeme sami niesť svoje životy. Ja si v posledných dňoch veľmi uvedomujem, čo to znamená. Pretože moja služba v Trenčíne nedopadla úplne tak, ako som si to predstavoval. Bol som veľmi ponížený, veľmi pokorený a uvedomoval som si vtedy a učil som sa každý deň si uvedomovať, čo to znamená Božie omilostenie, ktoré si nemôžeme zaslúžiť. Uvedomujem si každý deň znovu a znovu svoju neschopnosť pred Bohom dosiahnuť niečo z vlastných síl. To znamená prijať Božie ospravedlnenie. Satan sa snaží, aby sme na to zabudli. Snaží sa, aby sa milosť stala pre nás iba frázou. Aby keď sa skazateľne povie ospravedlnenie, aby sme sa otočili a prestali poslúchať. Veď to tu je každý deň. Buď nás Satan núti, aby sme si Božie ospravedlnenie snažili vyslúžiť svojimi skutkami, svojou duchovnou zrelosťou, svojou duchovnou oddanosťou. Alebo nás niekedy dokonca núti myslieť si, že sme tí najväčší ubožiaci na svete a že sa musíme plaziť kvôli svojej hriešnosti kanálmi. Keď sa v Trenčíne nepodarili všetky veci, ako som chcel, ako som plánoval a rozhodol som sa odísť, mal som veľký problém sa vôbec pozrieť a postaviť pred ľudí. Veľmi som sa hanbil, veľmi som sa cítil ako ten, ktorý nemá čo povedať, ktorý si nezaslúži tú Božiu milosť, ktorý si nezaslúži novú nádej. Avšak Božie ospravedlnenie nám síce ukazuje, že sme hriešnici, ktorí boli zachránení len Božou milosťou, a na to nesmieme zabudnúť, ale zároveň nás Božie ospravedlnenie z nás robí aj Božie deti, ktoré sú dedičmi Božieho kráľovstva. Ako o tom hovorí Jakub v 2. kapitole, vo verši 5. A zda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva prisľúbeného tým, čo ho milujú? A tak na jednu stranu si múdry človek uvedomuje svoju biednosť pred Bohom, svoju biednosť pred druhými a nutnosť svojej smrti bez Boha. Ale na druhej strane si múdry človek uvedomuje aj svoju vznešenosť a krásu, s akou sa Kristus na nás pozerá a radosť, akú z nás Pán Boh má. Veď aj 1. list Petrov, 2. kapitola, 9. verš o nás hovorí, vy ste však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ. Múdry z Božieho pohľadu je ten, kto pozná dielo Pána Ježiša Krista, ktoré nás na jednu stranu pokoruje, lebo nás robí neschopnými si vydobiť život, ale ospravedlnenie, ktoré nás zároveň vyvyšuje, lebo z nás robí dedičov Božieho kráľovstva. A dielo Pána Ježiša Krista nám ďalej prináša živý vzťah s Bohom. Verš 5. V ňom ste boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keď čítame tieto slova, tak si musíme dať pozor, aby sme čítali správne, čo chce Pavol povedať. Ľahko sa totiž môže stať, že prehliadneme to, čo je dôležitejšie. Náš prvý letmý pohľad nám môže nahovárať, že keď sme prijali Pána Ježiša Krista, takže budeme bohatí. Máme všetko. Sme obohatení všetkým. Buď budeme materiálne bohatí, alebo vedomostne bohatí. Avšak čítajme pozorne a dajme dôraz na to správne slovo v tomto texte. Pavol hovorí, v ňom ste boli obohatení. To neznamená iba to, že skrze Pána Ježiša Krista sme my dostali nejaké bohatstvo. Ale tento hovorí, že Pán Ježiš Kristus je tým bohatstvom, ktoré sme dostali. Nehovorí to iba o tom, že skrze Neho máme nejakú múdrosť a nejaké poznanie, ale hovorí to, že On sám je tou múdrosťou. On sám je tým bohatstvom. On sám je tým poznaním. Stali sme sa bohatými preto, že vďaka Božiemu dielu na kríži máme možnosť poznať Boha v celej Trojici. Otca, Syna a Ducha. Vidíme vo svete národy, ktoré poznajú Boha. Vidíme ale národy, ktoré nepoznajú Syna a ktoré popierajú Ducha Svätého. Avšak my vďaka Kristovmu ospravedlneniu poznáme celého Boha. Otca, Syna a Ducha. Takže dielo Pána Ježiša Krista nám neprináša iba ospravedlnenie z našich hriechov, ale prináša nám možnosť živého vzťahu s naším osloboditeľom a záchrancom. Tento vzťah je naše bohatstvo. A bohatstvo tohto vzťahu je základ múdrosti. A to je možnosť poznávať Boha a možnosť mať s ním osobný vzťah. A preto každé slovo a každé nové poznanie o Bohu, o Pánu Ježišovi Kristovi, o Duchu Svetom nás robí bohatšími a múdrejšími. To je tá hodnota, ktorú na rozdiel od sveta máme. To je to bohatstvo, ktoré im môžeme žiť každý deň a ktoré tomuto svetu chýba. Avšak musíme si dať ešte jeden pozor. Bohatstvom nie sú iba obyčajné vedomosti o Bohu. To, že niekto má o Bohu súpis nejakých vedomostí, ešte neznamená, že je nutne múdry. Tu sa hovorí o poznaní, ale musíme to poznanie pochopiť v biblickom význame. V Starom zákone sa píše, že muž vošiel k žene a poznal ju. Takto sa opisuje ich vzájomný milostný akt. A to jest ich fyzické, psychické a duchovné spojenie. To je opísané slovom poznať. A takto môžeme aj my poznávať Boha. Fyzicky, psychicky a duchovne. Pokiaľ sa uprieme iba na jednu stránku poznania, tak stratíme toho veľmi veľa. Rovnako veľa, ako ľudia, ktorí sa opierajú iba o poznanie svetské. Vzťah je o poznaní a i o prežívaní. Mojej manželke nestačí to, že viem, že má rada lalie, nestačí, že viem, že má rada mliečnú čokoládu, keď jej je ťažšie, nestačí, že viem, že keď sa celý deň stará o deti, že večer ju bolí chrbát a potrebuje namasírovať, a ďalšie veci nebudem hovoriť, lebo tam ma počúva. Ja to môžem vedieť. Ale čo z toho, keď neprídem a nekúpim jej tie lalie? Čo z toho, keď vidím, že jej je smutno a nekúpim jej tú čokoládu? Čo z toho, keď vidím jej bolesť a nenamasírujem ju? Tak aj my máme mať živý vzťah s Pánom Ježišom. Nie len ho poznať, nie len o ňom niečo vedieť, ale bytostne s ním byť. Preto múdry je ten, kto pozná dielo Pána Ježiša Krista, ktoré nám prináša ospravedlnenie a ktoré nám prináša živý a dynamický vzťah s Bohom. A dielo Pána Ježiša Krista nám prináša vyzbrojenie pre našu službu. Verš 7. Nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. Už sme čítali dnes z 1. listu Petrovho, 2. kapitoly 9. verš. Vy ste však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Dielo Pána Ježiša Krista nám prinieslo ospravedlnenie pred Bohom. Prinieslo nám vzťah s Bohom a teraz nám prináša aj vyzbrojenie pre službu Bohu, do ktorej nás Boh povolal. Neviem, rozmýšľali ste už niekedy nad tým, prečo v deň, keď ste sa znovu zrodili, keď ste Pánu Ježišovi odovzdali svoj život, prečo vás Pán Boh nezobral z tejto zeme do neba? Ale prečo vás nechal tu znášať trápenia, znášať rôzne bolesti, pokúšenia a zápasy? Prečo nás v tej chvíli, keď sme uverili, keď sme prijali dar Jeho milosti, nezobral hneď k sebe do neba, aby nás uchránil od všetkého trápenia? Odpoveď na túto otázku nájdeme v 2. Korintianom 5.20. Tam sa píše, v mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal, v mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. A v Efežanom 2.10. Veď sme jeho dielo, stvorený v Ježišovi Kristovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Pán Boh nás nechal tu na zemi, aby sme očakávali na jeho príchod. A zatiaľ, kým očakávame, tak sme tu na tejto zemi jeho vyslancami, ktorí majú volať ľudí k Bohu a ktorí majú konať dobré skutky pre druhých ľudí, aby v nich bol Boh oslávený. A práve z tohoto dôvodu Pavol teraz Korinťanom píše, že im nechýba nejaký dar milosti v čase očakávania Kristovho príchodu. Vraví im, že Boh ich vyzbrojuje pre službu, ktorú v tomto čase očakávania majú vykonávať. A potom im to pripomína znovu, aj v 2. liste Korinťanom, v 9. kapitole, vo verši 8. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A tak Božie dielo nás vyzbrojuje na službu, ktorá je pred nami. Keď nás Pán Boh povolá, aby sme druhým pomáhali, tak sa o nás vždy postará. Keď sme išli na misijný pobyt, myslím, že to bolo na Ukrajinu, ešte dávnejšie, keď som bol v puberte, tak sme dostali jednu podmienku. Tento pobyt nám nemohli zaplatiť rodičia. Museli sme napísať misijný dopis a ten rozposlať, aby sme videli, že tie peniaze sa dajú dokopy a že to je takým potvrdením toho, že Pán Boh nás povolal do tejto služby. Bolo to preto, aby sme my sami zakúsili, že keď nás Pán Boh volá do služby, tak sa postará aj o peniaze, aj o všetky potrebné veci. Preto by aj otázka v našich životoch pred rozhodovaním v službe nemala stáť, mám na to peniaze, mám na to čas, mám na to schopnosti, mám na to prostriedky. Ale otázka, keď vidíme nejakú potrebu a nejaký problém a službu, pred ktorou stojíme, by mala stáť, povolal ma Pán Boh do tejto služby? A pokiaľ je jeho odpoveď áno, tak potom sa mi podarí nájsť si čas, zohnať peniaze, potom Pán Boh požehná aj schopnosti a dá prostriedky, aby táto služba mohla byť naplnená. Múdry z Božieho pohľadu je ten, kto pozná dielo Pána Ježiša Krista, ktoré nám prináša ospravedlnenie, živý, dynamický vzťah s Bohom a ktoré nás vyzbrojuje pre život služby a lásky na tejto zemi. A tým štvrtým, čo nám prináša dielo Pána Ježiša Krista, je vedomie Božej ochrany. Verš 8. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Dielo Pána Ježiša Krista prináša do našich životov ochranu a vedomie ochrany. Nie ochranu pred bolesťou, nie ochranu pred skúškami, nie ochranu pred pokušeniami alebo pred zlyhaniami, ale ochranu našej viery. Pán Boh nás neodmietne. On sa nerozhodne, že nám zoberie svoj dar nového života, ktorý sme od neho dostali. Pokiaľ budeme verne kráčať a verne ho nasledovať, tak sa nemusíme báť, že by nás on neochraňoval. Žalmista vyznáva, nebudem sa báť zlého, hoci by som šiel temným údolím, veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. A notoricky známy text Pavla v Rimanom 8:28. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. A tak aj v časoch, keď prichádza do našich životov trápenie, bolesť, skúšky, otázky, pokušenia alebo rôzne zápasy, tak môžeme vedieť, že Boh bude našu vieru upevňovať a že keď ho budeme hľadať celým srdcom, tak sa nám dá nájsť. Preto múdry je ten, kto pozná dielo Pána Ježiša Krista, ktoré nám prináša ospravedlnenie, živý dynamický vzťah s Bohom, ktoré nás vyzbrojuje pre život služby na tejto zemi a dáva nám poznanie Božej ochrany. Toto je základ múdrosti. Toto je život múdrosti z Božieho pohľadu. Sú to štyri rôzne veci, ktoré tu Pavol vymenováva. A možno si povieme, veď stačí nám jedna vec, alebo stačí nám druhá vec, alebo stačí nám tretia vec, veď nikto nie je dokonalý. Neviem, či ste počuli, teraz my sme boli s manželkou pár týždňov v Čechách u jej rodiny a tam som zachytil jeden prípad, čo sa stal. V Čechách, neviem, ako je to teraz na Slovensku, ale v Čechách je maturita všade rovnaká pre všetky tie školy. A stalo sa na jednej škole, že celý ročník, myslím, že to bolo z češtiny, nezmaturoval. Celá jedna trieda. A keď zisťovali, čo sa stalo, tak sa zistilo to, že ich učitelia niektoré veci vynechali. Povedali si, veď stačí im, keď budú vedieť len toto. Stačí, keď budú vedieť len toto. Aj nám sa možno zdá, že život múdrosti toho prináša veľa. Ospravedlnenie prináša nám živý vzťah, prináša nám službu a vyzbrojenie do služby, prináša nám vedomie Božej ochrany. A niekedy sa nám zdá, že toho je veľa. Ale pre vás je potom aj povzbudenie, ktoré Pavol hovorí v 9. verši. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Pavol zakončuje tento úvod povzbudením, ktoré môže byť povzbudením aj pre nás. Nevynechaj nič z múdreho života. A Boh je verný, on ťa v tom posilní a povzbudí. Je to Boh, ktorý nás zve k tomuto múdremu životu podľa Božej múdrosti a nie podľa múdrosti tohto sveta. Ale zároveň to je on, kto nám dáva aj predpoklad, aby sme tento múdry život mohli naozaj žiť. A tak ten, kto chce byť múdry, musí ako základ svojej múdrosti postaviť poznanie toho, čo Pán Ježiš Kristus vykonal. Pretože v tomto jeho diele je zobrazená Božia milosť a Božia vernosť, s ktorou on koná s človekom. V tomto jeho diele je zobrazená jeho spása a jeho cesta pre nás v našich životoch, tak, aby sme nimi mohli prejsť k Božej sláve až do dňa jeho návratu. A preto kiež vedomie toho, že sme Kristom ospravedlnení, ponížení, ale zároveň oslávení, kiež to, že s ním môžeme mať živý a dynamický vzťah, kiež vedomie nášho poslania a to, že sme preto poslanie vyzbrojení a vedomie Božej ochrany v našich zápasoch, nech to všetko je dôkazom Božej vernosti v našich životoch. A kiež nech to je základom našej múdrosti a nášho života podľa tejto Božej múdrosti. V tom nech nás Pán Boh požehnáva, v tom nech nás vedie každý deň, krok za krokom, bližšie ku dňu, kedy sa vráti a dokoná svoju spásu. Amen.